ኢትዮጵያ ሀቦያ ናይ ዲሞክራሲ ትወፅእ ከም ዘላ ዝገልጽ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መፅሓፍ ምድማር ብቕድሚት ማለ ቀዳም ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያ ተመሪቑሎም ሪፖርተራት ቪኦኤ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ክግለጽ ጸንሐ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ናይ መንግስቶምን ቀጻሊ ኣንፈት ዕላዊ ኮይኑኣሎ ምድማር ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ሃረር ኣዳማ ሃዋሳ ባህርዳርን ካልኦትን ከተማታት ተመሪቕሎ እቲ መጽሓፍ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽል ንእትኽተሎ ናይ ቁጠባ ፖለቲካ ናይ ወፃኢ ርክባትን ኣንፈት ዝትንትንን መንገዲ ዝሕብርን እዩ ኣብ እዋን ስልጣን ዘመነ ኢህወደግ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዝነበረት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ከም ዝተርፍ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ምረቓ ናይቲ መፅሓፍ መደረ ዘስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ወያናይ ዴሞክራሲ እዋኑ ዝሓልፎን ነዚ ዘመን ዘይምጥንን ኢሎም
አሁን የምንጨቃጨቅበት ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ብ1917 ከ101 ዓመት በፊት
ሎሚ ንሰሓሓበሉ ዘለና ወያና ዴሞክራሲ ሌኒን ቅድሚ 101 ዓመት ኣብ 1917 ዝመሃዞ እዩ ሌኒን ወያና ዴሞክራሲ ክምህዝ ከሎ ማርክስ ሶሻሊዝም ክፈጥር ወይ ከዓ ክምህዝ ዝኽእል ካፒታሊዝም ምስ ወደቐ እዩ ዝበሉ ኣረዳድኣ ስለ ዝነበረ ሽዑ ድማ ኣብ ሩስያ ስርዓት ካፒታሊዝም ስለ ዘይነበረ ካፒታሊዝም ከይረኣና ብኣቋራጥ ሶሻሊዝም ዝህነፀሉ መንገዲ ወያናይ ዴሞክራሲ እዩ ኢሉ ንሕና ድማ ስርዓት ካፒታሊዝም ዝህነፀሉ መንገዲ ወያናይ ዴሞክራሲ እዩ ኢልና
መደረኦም ብምቕጻል ክልቲኦም ሓሳባት ነንባዕሎም ዝራፀሙ ጥራሕ ከይኮነስ ሌኒን ሽዑ ኮምፒተር ኣይፈልጥን ሌኒን ዘይፈልጦም ሎሚ ዓለም ዝፈጠሮም ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ኢሎም እዚ ህልዊ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ሓድሽ ሓሳብ ምፍጣር ንኩሎም ወለዶታት ዝወሃብ እምበር ኣብ ሓደ እዋን ዝተፈጥረ ሓሳብ ንዘለኣለም ክትስዕቦ ግቡእ ኣይኮነን ኢሉ ይኣምን ምድማር ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ምድማር ሃገር በቀል ኣተሓሳስባ እዩ እውን ኢሎም
ብዙዎች በመጽሐፍ ውስጥ ያሉ ሐሳቦችን በማየት መደመር እንዴት ሀገርኛ ነው ይባላል
ብዙሓት ኣብ ውሽጢ እቲ መጽሐፍ ዘለዉ ሓሳባት ብምርኣይ ምድማር ከመይ ገይሩ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝበቖለ ክበሃል ዝኽእል ዝብል ሕቶ ከልዕሉ ይኽእሉ ምድማር ሃገር በቆል እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ዝኾነ ይኹን ውልቀ ሰብ ሓንቲ ሃገር ካብ ዝኣተወቶ ላዕልን ታሕትን ብፖለቲካን ኢኮኖምን መሰጋገሪ ክኸውን እዩ ዝብል ክሳብ ሎሚ ዝቐረበ ምሉእ ሓሳብ የለን
መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሕወሓት ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንዝበሎ እውን ዝመለሰ ይመስል ህወሓት ውህደት ፓርቲ ንምፍጻም እናተኻየደ ዝርከብ ናይ ምህፃፅ ምንቅስቓስ እዩ እዚ ነቲ ግንባር ዘፍርስን ንሃገር ዝብትንን እዩ ንዝበሎ መግለፂ ህወሓት መልሲ ዝመስል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ትርር ዝበለን ካብቲ ልሙድ ዝተፈለየን መልሲ ሂቦም ኣለዉ
የሚያሳዝነው ነገር ግን መደመር ፍልስፍና ከሆነና ፓርቲው ከተዋህደ ወደ እልቂት
እቲ ዘሐዝን ምድማር ፍልስፍና እንተኾይኑ እቲ ፓርቲ እንተ ደኣ ተዋሂዱ ናብ ህልቂት ክንኣቱ ኢና ዝብል ምህላው እዩ ህልቂት ኣብዚ እንታይ ኣምፆ ሓደ ፓርቲ ምዃንን ምድማርን ዘየዋፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ ጅግና ዝኾነ ሰብ ነቲ ይሰትዮ ዘለዉ ስኪ ኣንቢሩ ምርባሕ ዝብል ሓሳብ ሒዙ ይምጻእ ሽዑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኽልቲኦም መማረፅታት ርርኦም ንዝደልይዎ ይሓርዩ እንታይ ዘቃትል ኣለና ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣነ ዝበልክዋ እንተዘይኮይና እቲ ዝተረፈ መማረፂ ምቅትታል እዩ ዝብል ናይ መበል 19 ክፍለ ዘመን ናይ ማርክስን ሌኒንን እምነት እዩ ምድማር በዚ ኣይኣምንን
ይስምዑ ዘለዉ ናይ ተቃውሞ ድምፅታት ንህዝቢ ካብ ምሕላይ ዝለዓሉ ኣይኮኑን እውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ መደረኦም
መደመር ሌብነትን ቀይ መስመር ያለበት ምክንያት በስም ብኣጎት ብኣክስት በምናምን
ምድማር ስርቂ ቀይሕ መስመር እዩ ዝበለሉ ምክንያት ብሽምካ ብኣኮ ብሓትኖ ብገለመለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፎቕ እናሃነፅካ ኣብ ዱባይ ኣውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ፎቓት እናሃነፅካ 50 ሚልዮን መፅለልን ቤት ኣልቦን ህዝቢ ኣብ ዘለዋ ሃገር ብሽም 10 ሰባት ፎቕ ሃኒፅካ ብዛዕባኻ እየ ዝሓስብ ክትብል ላግፂ እዩ ብ5,000 ደሞዝ ሙሉእ ዓመት ኣብ ሆቴል እናተቐመጥካን እናተቐለብካን ምንጩ ኣምላኽ ይፍለጦ ባኒ ንዝሰኣን ህዝቢ نهاية تطو إلى كتبل صوت وايو
مدمار مصحف أب كتماتات ريراوا هاررن جيك جيغان ونتمرر قلوب فلاب كتما هارري حلافي برس بيت صحفت كدماي منستر زخونو آتو نغسوت الهونن نايت كل البرزدانت آتو مستفى محمدن أب ترخبلو ات مصحف تمرر قلوب أب دبوب إتيبيا وانا كتما هاواسا أب استخايدة نسرعات مرعا منستر سلام ويزارو مفاريات كامل تعواد شلمات سلام كدماي منستر أبي ناي مصحف ممرد درب عواتي يلن أب تسنسرعات أب كتما بهردار أب استخايدة سنسرعات مرعا مدرز اسمعو رئيس عام حدارك للام حراء اتو تمسكن ترونا او استرازا لو افلالات بمسباب هزبي زيدوليو نممسا نايم دمار فلسفنا كاب كلنا كنجمرا لنا يلوم
لاني لو تيتي بيان مسالي لنهم قولة براسات جنوس ديالو هي بوليتيكا مقفا فاتو
نغالو تيتي بيان ابنت كن كون انت دا اخوين او استرازا لو بوليتيكاوي مسحاب بمسبابن عادو خوي ناب مصرحن هزبي امحاراز دوليون ممصا كلو صعري كن قبرينا نعم دمار فلسفنا كاب كللنا كن جمرو لنا
ازي دما اب قربا اوان كن عووتو اينا زبل تسفالن ايلوم اتو تمسلن ترونا تمسحاب بقانقواتات امحارنيا اورومنيا بي انجلزنيا نيو تسحفو